Azadlıq Radiosunda xəbərətlər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-i. Qarşıdakı 35 dəqiqədə xəbərləri bu səhərdə sizə biz çatdıracaq. Ülviyyə Səbzədi.
Şahnaz bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada bizi internetdən dinləyə bilərsiniz. www.azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızda. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 16-18 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də yağış gözlənilmir. Lənkəran Astara ərazisində yağış yağa bilər. Şərq küləyi əsəcək. 16-18 dərəcə temperatur olacaq rayonlarda.
İndi hava haqqında məlumatı çatdırdıq əsas xəbərlərdir.
Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəetməni yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Azərbaycanda bazar islahatlarının keçirilməsində nəzərə çarpan nailiyyətlər var. ABŞ Ticarət Departamenti katibinin müavini John Sullivan.
New York birjasında neftin qiyməti təqribən 5 dollar bahalaşıb, əvəzində dolların qiyməti düşüb.
Amerika Suriyadakı səfirliyini bağlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarə etməni yaxşılaşdırmaq lazımdır. Təşkilat bildirir ki, Azərbaycan güclü ordu yaratmaq istəyir, hərbi büdcəsini artırıb, əgər belədirsə, onda gərək idarə etməni də təkmilləşdirsin. İndiyə qədər ölkədə belə bir siyasi arzu olmayıb ki, orduda demokratiyanı və mülkü nəzarəti artırsın. Belə bir istək də görünməyib ki, ordudan elitanın maraqlarını müdafiə etmək üçün vasitə kimi istifadə vərdişlərinə son qoyulsun. Prezident seçkiləri texniki cəhətdən yaxşı olsa da, indiki prezident üçün alternativ ortaya qoymadı. Demokratikləşməni darana dirəndiyi şəraitdə hərbi islahatlar da eyni taliyi yaşayır. Beynəlxalq böhran qrupu belə deyib, bu haqda birazdan ətraflı danışacaq.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri noyabrın ikisində görüşəcək, görüş Moskvada keçiriləcək. Məlumatı Kreml yayıb. Görüş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü ilə keçirilir. Medvedev, İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə edəcəklər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev biraz əvvəl Ermənistana səfəri zamanı belə bir formatda görüş keçirilməsini təklif eləmişdi. Oktyabrın 31-də isə Azərbaycan və Ermənistan nazirləri görüşməlidirlər.
Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı islahatlarının keçirilməsində nəzərə çarpan nailiyyətlər var. Bu, Dünya Bankı və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının hesabatında öz əksini tapıb. Amerika Ticarət Departamenti katibinin müavini John Sullivan dünən Bakıya səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransında belə deyib. John Sullivan deyib ki, xüsusilə korrupsiya və mübarizə üçün bürokratiyanın aradan qaldırması istiqamətində təcili addımlar atılmalıdır.
Rusiyanın Dövlət Duması Gürcüstanın separatçı regionları ilə müqavilələri təsdiqləyib. Müqaviləyə əsasən Rusiya Abxaziya və Cənubi Ossetiyada 7000-dən çox əskər saxlaya bilər. Avqustda Gürcüstanla münaqişədən sonra Rusiya Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Amerika Suriyadakı səfirliyini bağlayır. Suriya ötən bazar Amerikanı təcavüzkarlıqda günahlandırıb, bildirib ki, Amerika hərbçilərinin Suriya ərazisində apardığı reyd nəticəsində 8 adam ölüb. Amerika rəsmiləri isə reyd zamanı Əl-Qaidə fəallarından birinin öldürüldüyünü deyirlər. Suriya məsələ ilə bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edib. Amerika isə Suriyadakı səfirliyini bağlaması təhlükəsizlik tədbiri kimi izah edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
New York birjasında neftin qiyməti 67.5 dollara qalxıb. Bu, son qiymətdən təqribən 5 dollara artıq deməkdir. Əvəzində dollar ucuzlaşıb, indi 1 avro 1 dollar 28 sentədir.
Amerika prezidenti George Bush deyib ki, Bağdadın dəyişiklik etməsinə baxmayaraq, İraqla əldə olunmuş təhlükəsizlik paktının qəbul ediləcəyinə inanır. Təhlükəsizlik paktında Amerika ordusunun daha 3 il İraqda qalması nəzərdə tutulur. Bağdad Amerika ordusunun İraqla sərhəddə olan ölkələrdə hərbi əməliyyatlar aparmamasına daxil olmaqla sənəddə bir sıra düzənişlər edilməsini istəyir.
Somalinin şimalında törədilmiş bir neçə partlayış nəticəsində azı 28 nəfər ölüb, 40-dan artıq adam yaralanıb. Hargeys şəhərində BMT-nin binası, yerli idarə və Efiopiya konsulluğunun partladılması nəticəsində 25 adam ölüb. Hargeys hakimiyyətə tabi olmayan Somali regionunun paytaxtı da digər separatçı region Puntlandin paytaxtı Bosasozada törədilmiş 2 partlayış nəticəsində 3 adam ölüb. Partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləri idi. İlanlardan sonra verilişimiz xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan ordusunda islahatların olmaması mənfi meyillərə yol açır. Beynəlxalq böhran qrupunun hesabatı ilə bağlı birazdan ekspertlərlə söhbətimiz olacaq.
Dünən axşam paytaxt Bakıda avtobusların yubanmasına, tıxacların yaranmasına səbəb nə idi? Müxbirimizin gördükləri.
Və bu sualı da sizdən soruşuruq ki, sizcə Bakıda belə tez-tez tıxacların yaranmasına səbəb nədir? Bizə SMS göndərə bilərsə 050-744-1017 bizim SMS nömrəmizdir.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracaq.
Və dalğanı dəyişməyin. Verişimiz davam edir. Artıq 9-a 6 dəqiqə işləyir.
Azərbaycan ordusunda sərt qərarlara həvəssizlik, NATO-nun tövsiyələrinə önəm verməmək, təşkilatla əməkdaşlıq etməmək mənfi meyillərə yol açır. Bu da orduda qabiliyyətsizliyi, korrupsiyanı, qeyri-düzgün davranışı azaltmaq üçün göstərilən səylərə mənfi təsir göstərir. Beynəlxalq böhran qrupunun Azərbaycan ordusunda islahatlarla bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabatda daha hansı fikirlər vurğulanır? Hesabatla geniş şəkildə Ülviyə Əsədzadə tanış olub. Ülviyə, nələr vurğulanır?
Əsasən, burada parlamentin nəzarətinin artırılması məsələsinə toxunulur. Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq lazımdır, idarə etməni gücləndirmək lazımdır. Əgər Azərbaycan neft pullarından orduya vəsait ayırırsa, ucuzluğunu gücləndirirsə, onda gərək idarə etməni də təkmilləşdirsin. Və maraqlıdır burada bir məqam vurğulanır ki, ordudan elitanın maraqlarını müdafiə etmək üçün vasitə kimi istifadə verişlərinə, vərdişlərinə son qoyulmalıdır. Və beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, prezident seçkiləri texniki cəhətdən yaxşı olsa da indiki prezident üçün alternativ ortaya qoymadı və demokratikləşmə Azərbaycanda donub, hərbi silahatlar da eyni taliyə yaşayır. Parlamentlə bağlı isə deyir ki, hərbi xərclər üzərində parlament nəzarəti həyata keçirə bilmir. Müdafiə naziri də daxil olmaqla güc nazirlərini hesabat vermələri üçün parlamentə çağıra bilmir. Bundan başqa, parlament özü saxtalaşdırılmış seçkinin məhsuludur, deyir Beynəlxalq böhran qrupu və həqiqi demokratik təsisat olmaqdan uzaqdır. Orduda demokratik dəyişikliklər ümumi demokratikləşməyə kömək edə bilər təşkilatın fikrincə. Amma bunun da əlahiddə baş verməsi, yəni bütün demokratikləşmə prosesindən ayrıca baş verməsi mümkün deyil. Əgər Azərbaycan ordusunda islahatlar keçirmək istəyirsə hökumət, o deməli bütün cəmiyyətdə və hökumətdə ciddi dəyişikliyə nail olmalıdır. Fərdi tərəfdaşlıq planının icrasına toxunub Beynəlxalq böhran qrupu bildirir ki, Bakı fərdi əməkdaşlıq planında iştirak eləməklə, IPAP-da iştirak eləməklə bir ayağını NATO-ya tərəf atıb, amma qəbul olunmaq üçün öz arzusunu aydın ifadə eləməyib. Amerika, Avropa Birliyi, Rusiya və İran arasında balanslaşdırılma siyasəti yürütdüyündən bu proqram çərçivəsində də islahatdan uzaqlaşıb Azərbaycan. Moskvanın Gürcüstana təcavüzü məsələsində toxunur, deyir ki, Bakını NATO ilə inteqrasiya səylərini artırmaqdan vazgeçməyə sövq elədi bu Gürcüstan məsələsi. Deməli, və Beynəlxalq böhran qrupunun tövsiyələri var Azərbaycan hökumətinə.
Hansı tövsiyələr Ülviyə, zəhmət olmasa?
Deyir ki, hökumət parlamentin nəzarət gücünü artırmalıdır. NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını dərc eləməlidir ki, ictimaiyyət məlumatlandırılsın. Müdafiə Nazirliyinə vətəndaş nəzarəti artırılmalıdır. Hərbi doktrin üzərində deməli iş başa çatdırılmalıdır. Hərbi qaydalar beynəlxalq insan haqlarına uyğunlaşdırılmalıdır və ordunun ombudsmanı təsis edilməlidir. Tövsiyələrdən biri də beynəlxalq ictimaiyyətə aid, yəni beynəlxalq ictimaiyyətə də beynəlxalq böhran qrupu tövsiyə verir. Deyir ki, NATO Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıqda demokratikləşməni əsas götürməlidir. Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmayana qədər fərdi əməkdaşlıq planından o yana keçməməlidir. Yəni daha geniş əməkdaşlığa keçməməlidir. ABŞ və Avropa Birliyi bu münaqişəni öz gündəliklərində daha önəmli yerə çıxarmalıdır və Rusiya ilə bir yerdə Azərbaycan və Ermənistan üzərində təzyiqi artırmalıdırlar ki, onlar ATƏT-in Minsk qrupunun təklif elədiyi prinsiplər çərçivəsində kompromislərə razılaşsınlar. Beynəlxalq böhran qrupu Avropa Birliyinin məsləhətçi qurumu kimi tanınır.
Təşəkkür edirəm Ülviyə, çox sağ ol məlumatlara görə. İndi biz bu deyilənləri əslində çox məqamlara toxunulub, tövsiyələrin özü ilə ayrı-ayrılıqda müzakirə olunmalıdır. Amma vaxt məhduddur, biz elə hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovla ümumi məqamlara toxunacağıq. Üzeyir bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahın xeyir olsun.
Siz artık Beynəlxalq Böhran Qrupunun tövsiyelerini eşitdiniz. Azərbaycana NATO ilə əməkdaşlığı artırmalıdır. Müdafiə Nazirliyinə vətəndaş nəzarəti gücləndirilməlidir. Hərbi doktrina üzərində iş tamamlanmalıdır və ordu ombudsmanı da təyin olunmalıdır. Ümumiyyətlə, bu tövsiyelerden sizcə hansından birinci başlamaq lazımdır? Hansının üzərində birinci işləmək lazımdır sizcə?
Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Böhran Qrupunun verdiyi tövsiyeler çox vacib və lazımlı tövsiyelerdir. Hesab edirəm ki, onların Azərbaycanda, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyətində tətbiqi Azərbaycanın demokratiya yolunda, Silahlı Qüvvələrin inkişafı yolunda çox yaxşı bir addım olardı. Düzdür, Beynəlxalq Böhran Qrupu, ümumiyyətlə, digər təşkilatlar Azərbaycan rəhbərliyinə mütəmadi olaraq, yəni bu yönümdə öz mesajlarını verirlər. Amma o mesajlar nə formada, nə dərəcədə yerinə yetirilir, bu bir başqa mövzunun necə deyirlər müzakirəsi ola bilər. Sözsüz, Azərbaycan hələ də hərbi doktrinasını qəbul eləməyib. Azərbaycan 1994-cü ildə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramına qoşulsa da yetərincə belə deyək, nəticə əldə etməyib. Biz artıq ikinci dəfə fərdi əməkdaşlıq planı, IPAP deyirlər, həmin proqramı imzalamışıq və çox təəssüflər olsun, nə birinci dəfə, nə də ikinci dəfə bu sənəd Azərbaycan cəmiyyətinə açıqlanmayıb. Düzdür, bu sənəd barəsində ötəri də olsa Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katili səviyyəsində məlumat verilib. Onu hesab edirəm ki, burada heç bir narahatçılıq doğuran, əksinə cəmiyyət üçün vacib zərur olan məqamlar var. Yəni onun açıqlanması cəmiyyətə heç bir xələl gətirə bilməz. Ona görə də Beynəlxalq Böhran Qrupu bu məsələləri belə deyək də dəfələrlə müvafiq qurumlara, müvafiq şəxslərə çatdırıb, amma təəssüflər olsun ki, məsələ öz yetərincə həllini tapmayıb. Silahlı qüvvələrdə demokratik vətəndaş nəzarətidir, hərbi ombudsman məsələsidir. Bilirsiniz, məni şəxsən çox sevindirdi ki, nəhayət uzun müddətdən sonra bizim hörmətli ombudsmanımız Elmira Süleymanova da artıq orduda vətəndaş nəzarəti məsələlərinə bu günlərdə toxunub. Bu da məhz son günlər ordu sıralarında baş verən xoşa gəlməz hadisələrlə bağlı olandan sonra belə bir münasibət açıqlandı. Biz vətəndaş nəzarəti ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisi ilə bir müddət ehtiyatda olan istifada və ehtiyatda olan zabitlə İctimai Birliyin xətti ilə də əməkdaşlıq edirdik. Onlar çətir asosiasiyasız deyilən bir qurum yaratmaq istəyirdilər. Dünyanın bir sıra ölkələrində fəaliyyət göstərən və ordunun inkişafına, ordunun belə deyək, yaxşı mənada imicinin formalaşmasında olan bir qurum üçün çalışdıq. Amma təəssüflər olsun ki, bu işdə yarımçıq qaldı. Tövlükdə Beynəlxalq Böhran Qrupu, mən bunu səmimi etiraf eləməliyəm ki, Azərbaycanı belə deyək, müasir dünya dövlətləri sırasında görmək istəmək arzusu ilə, yəni bu təklifləri verir. İndi bu təkliflər nə dərəcədə yerinə yetiriləcək, hansı formada buna yanaşma olacaq? Bunu yəqin ki, yaxın zamanlarda biz görəcəyik.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Üzeyir bəy. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərovun dedikləri idi. Bir daha xatırladıq. Dünən günün sonunda Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycan ordusunda islahatların aparılması ilə bağlı öz hesabatını açıqlayıb. Üzeyir Cəfərov da bununla bağlı öz fikirlərini çatdırırdı.
Bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz həmin hesabatın mətni ilə. Bütün gün ərzində saytımızda yerləşdirəcəyi 3wazatlıqradiosu.az saytında və Müdafiə Nazirliyinin də mövqeyini təbii ki, almağa çalışacaq. Gün ərzində bizim buraxılışlarımızı izləyin. Amma sorğumuzun, sizə ünvanladığımız sorğunun deməli, mövzusu başqadır. Dünən axşam bütün Bakı ərazisində ən azından Bayıl istiqamətində, Nizami metrosu ətrafında, Əhmədliyə gedən istiqamətdə tıxacılar müşahidə olunub. Sizcə Azərbaycanın Bakıda tıxacıların belə çox olmasına səbəb nədir?
Ümumiyyətlə, avtobus qıtlığının yaranmasına səbəb nədir? Sizin cavablarınızı gözləyirik. Artıq 050-744-117-yə bir mesaj gəlib, imzasız dinləyici yazır. Hökumət adamlarının hərəkəti. Yəni onun cavabı budur ki, tıxacılara səbəb hökumət adamlarının hərəkətidir. Sizin cavabınız nədir? 050-744-117-yə bu haqda yazın və ya bizə zəng edin. 436-77-41-dir telefonumuz.
Bugün Bakıda uşaq əməyindən istifadə ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Bu haqda elanlardan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Artıq 15 dəqiqə işləyir 9-a. Bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupu deyir ki, Azərbaycan ordusunda korrupsiyanı azaltmaq, idarəetməni yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Azərbaycanda bazar islahatlarının keçirilməsində nəzərə çarpan nailiyyətlər var. Amerika Ticaret Departamenti katibinin müavini John Sullivan.
New York birjasında neftin qiyməti $5 bahalaşıb, əvəzində dollar ucuzlaşıb. İndi 1 avro $1.28-dir.
Amerika Suriyadakı səfirliyini bağlayır.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Özbekistanda pambıq yığan uşaqlarla bağlı Amerikalı jurnalistin çəkdiyi film işsiz qalmadı. Avropada bəzi şirkətlər Özbekistan pambıq almaqdan imtina elədilər. Hüquq müdafiəçiləri isə daha da irəli getdilər. Qərb ölkələrini uşaq əməyinə göz yuman Daşkəndlə bütün əlaqələri qırmağa çağırdılar. Amma uşaq əməyindən istifadə özdə kənd təsərrüfatında istifadə təkcə Özbekistanın problemi deyil, Özbek uşaqlarının problemi deyil. Elə Qazaxıstanda, Türkmenistanda, Azərbaycanda da belə hallar var. Azərbaycanda bu vaxtda düzdür, çox danışılmır. Ara sıra uşaq təşkilatları bu məsələni gündəmə gətirirlər və nədənsə kənd təsərrüfatında uşaq əməyi daha çox arxa plana keçir, yaddan çıxır.
Amma kəndlərdə uşaq əməyindən istifadə edib-edilməməsinin məsələsini araşdıran olub. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası birgə bu yöndə araşdırma aparıblar və bu iş 4 il davam edib. Nəticələr haqda bugün Bakıda beynəlxalq konfransda danışılacaq. Amma tədbirdən əvvəl Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmətli nəticələr haqda bircə onu deyib, əsas səbəblərdən Azərbaycanda uşaq əməyindən istifadənin əsas səbəblərindən danışıb. Şəhlə Sultanovanın reportajı.
Sündürür, yığırır, çıxartırır. Ondan sonra onu sündürüb ləfəsini təmizləyirlər. Təmizləmiş ləfəni mişıqlara çəkirəm. Dəftərimi axşam oxuyuram. İşidə məqsəddən gələndən sonra ailəmə, atama, pul qazanma üçün bu işi görürəm.
Şimal rayonlarından birində özü dediyi kimi fındıq sirklərindən birində işləyərək pul qazanan Cəmal gördüyü işdən elə də narazı olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə həm məktəb, həm iş ikisi bir yerdə çətin olsa da bir təhər öhdəsindən gəlir. Cəmal deyir, bu cür işləyən tək o deyil, onun kimi neçə qonşusu, sinif yoldaşı ailəsinə kömək üçün kənd təsərrüfatı işi ilə məşğul olur. Çünki başqa işə hələ gücləri çatmır. Həm dərsə gedib, həm də kənd təsərrüfatını çalışan Cəmalın nə az, nə çox düz 12 yaşı var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Kələfov deyir ki, bu yaşda uşağın kənd təsərrüfatında işləməsi qanuna ziddir.
Biz onun əleyhinəyik. Kənd təsərrüfatında uşaqlar 15 yaşına qədər olan uşaqların işləməyi ümumiyyətlə qanun vericiliyə ziddir. Əmək qabiliyyətli deyil o uşaq da onu işlətmək olmaz.
Şahbaz Xalifov bildirir ki, 15 yaşına qədər olan uşaqları kənd təsərrüfatında işə cəlb edən sahibkar aşkar olunduqda əmək müfəttişliyi tərəfindən cərimə olunur. Buna görə də sahibkarın buna haqqı çatmır. Bu sahədə mübarizə apardıqlarını vurğulayan Xalifovun sözlərinə görə, uşaq əməyindən istifadə ilə bağlı araşdırma aparılsa da, məxsusi olaraq kənd təsərrüfatında uşaq əməyinin istifadəsi ilə bağlı konkret araşdırmaları yoxdur və bununla bağlı rəqəm söyləmək də mümkün deyil. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bildirdi ki, nazirliyin fəaliyyətində kənd təsərrüfatında uşaq əməyinin istifadəsi ilə bağlı heç bir fəaliyyət nəzərdə tutulmadığından onlar da bu sahədə məlumatlı deyillər. Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının sədri Ələkbər Məmmədlinin sözlərinə görə, kənd təsərrüfatında uşaq əməyinin istifadənin bir neçə səbəbi var. İlkin səbəb sosial problemlərdir, yəni yoxsulluq və valideynlərin iş dalınca digər ölkələrə getməsi.
Digər bir səbəb məktəblə valideynlər və işə götürənlər arasında əlaqələrin zəif olmasıdır. Daha bir səbəb də işə götürənlərin ucuz uşaq əməyindən istifadə etməsidir. Dördüncü səbəb isə, yəni sahibkarların eyni zamanda həm yerli, həm də beynəlxalq bu sahədə qanunvericiliyi haqlarından kifayət edib məlumatlı olmalıdır.
Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə, sahibkarın bu sahədə həm yerli, həm də beynəlxalq qanunvericiliyi haqlarından məlumatsız olmaları da problemi dərinləşdirir.
Şəhlə Sultanovanın söhbətinə qulaq asdıq. Qeyd edək ki, bu məsələ bugün Bakıda beynəlxalq tədbirdə müzakirə olunacaq və nəticələr haqqında Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının apardığı araşdırma haqqında demək, ətraflı tədbirdən sonra biləcəyik. Bizə isə SMS-lər gəlir. Sualımız sizə belə idi. Dünən Bakıda, paytaxt Bakıda tıxaclar yaranıb, avtobus qıtlığı yaşanıb. Buna səbəb nədir? 057-744-1017-yə gələn ismarışları oxuyaq. Sabahınız xeyir. Bakıda tıxac yox etmək üçün Qarabağ problemi 30% həll olunmalıdır.
rayonlarda həyat bərpa edilməlidir, işıq, qaz, sənaye, təsərrüfat və s. məsələləri həll edilməlidir. Elxan yazır bu haqda, yəni biraz məsələyə geniş yanaşır ki, yəni şəhərdə əhali azalmalıdır ki, tıxac olmasın. Başqa bir ismarıç var, təmir üçün qazılan, amma yubadılaraq təmir olunmayan yollar tıxac yaradır. Yeni asfaltdan sonra ən azı 3 dəfə qazılan yol tıxacın gözlənilən saatlarında yol patrol xidmətinin yoxa çıxması da buna səbəb olur. Bu imzasız bir dinləyicinin göndərdiyi ismarıcıdır. Sizin də cavablarınızı gözləyirik. Tıxacların yaranmasına səbəb nədir?
İndi telefon xəttində Bakı Yol Polisi İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsədov olmalıdır. İndi ondan soruşaq görək Bakıda tıxacların yaranmasına səbəb nə olur? Vaqif Əsədov, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Vaqif Əsədov, dünən Bayıl istiqamətində tıxac var idi. Təqribən bir saatdan çox çəkdi bu tıxac. Bir də dünən Filarmoniyanın qarşısında, o düzdür, dünən Müslüm Ağamayevin son məzlə yola salınması ilə bağlı idi bu tıxac yaranmışdı. Bakıda tıxacların yaranmasına daha çox səbəb nə olur?
Ümumiyyətlə, dinləyicilərimizə məlumat verim. Son günlər iqtisadiyyatımızın inkişafı ilə əlaqədar əhalimizin maddi rifah halı yüksəlib. Belə ki, paytaxt üzrə qeydiyyata alan avtonəqliyyat vasitələrinin sayı çoxalıb. Və ən başlıcası da budur ki, bugün yaranan tıxaclar nəinki sizi, o cümlədən biz dövlət yol polislərini və xidmət etdiyimiz idarə və nazirliyin rəhbərliyini də narahat edir. Tərəfimizdən aparılan təhlillər, araşdırmalar onu sübut edir ki, tıxacların yaranmasına səbəb bir və ya bir neçə sürücünün kobud şəkildə yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərinin pozulmasından irəli gəlir. Tıxacların yaranması yol mədəniyyətinin aşağı olmasından irəli gəlir. Bugün hər birimizin vərdiş edib, adət edib, tələsirəm, bilmədim, görmədim və ya müxtəlif bəhanələr işlətməklə yol hərəkəti haqqında qanunun tələbini pozmağından irəli gəlir. Tıxacların yaranmaması üçün sürücülər bir-birlərinə qarşı hörmətlə yanaşmalıdırlar. Yol hərəkətində tələsirəm ifadəsi işlədilə bilməz. Yoldan hamı eyni səviyyədə istifadə etməlidir. Bu qədər.
Vaqif Əsədov, bax, dünən axşam saatlarında dayanacaqlarda Bakının müxtəlif yerlərində xeyli adam toplaşmışdı, avtobuslar yox idi. Buna səbəb nə idi? Dünən gərginlik yaradan nə idi? Mən istərdim
bilirsiniz. Avtobus marşrutlarının işləməsinə, belə deyək, nəzarəti həyata keçirən ayrı bir qurum var. Ancaq küçə və yollarda təhlükəsizliyin təmin edilməsi, yol hərəkətinin təşkili, bu əlbəttə ki, dövlət yol polisi əməkdaşlarının ən ümdə vəzifəsidir.
Orası aydındır, hə. Amma dünən yaşanan gərginliyi hər halda siz də, yəni biz görürük ki, yol patrul xidmətinin əməkdaşları da aradan qaldırmağa çalışırdılar.
Mən sizin sualınıza cavab verərkən təkcə dövlət yol polisi kimi deyil, həm də hərəkət iştirakçısının bir üzvü kimi cavablandırmağa hazıram. Çünki mən özüm də bəzi halda sükan arxasında oluram, müəyyən istiqamətə hərəkət edirəm. Əlbəttə ki, tıxaca düşərkən mən də əziyyət çəkirəm, mənim kimi yüzlərlə insan əziyyət çəkir. Bir daha təkrar edirəm ki, tıxacın yaranmaması üçün hər bir sürücüdən, hər bir hərəkət iştirakçısından yol mədəniyyətinin yüksəldilməsi tələb olunur. Hər bir hərəkət iştirakçısı bir-birinə yol verməyi bacarmalıdır. İstər piyada, istər sərnişin, istər sürücü yol hərəkətində təhlükəli vərdişlərdən uzaq olmalıdır.
Vaqif Əsədov, burada bizim sorğumuz da bugün belədir ki, sizcə tıxacların yaranmasına səbəb nədir? Bir dinləyicimiz yazır ki, hökumət adamlarının hərəkətidir. Bir müddət əvvəl prezidentin münasibəti var idi ki, qara plyonkalardan istifadə edirlər. Siz belə bir problem görürsünüzmü? Bundan qabaq siz də demişdiniz ki, bəzi səfirliklər yol hərəkəti qaydalarını pozurlar. Yəni xüsusi bir zümrə kimi demək mümkündürmü ki, hansısa yüksək çinli adamlar xüsusi olaraq yol hərəkətini pozurlar?
Bilirsiniz, mən belə düşünməzdim. Sadəcə bu işinə məşğul, gündəlik məşğul olan bir zabit kimi sizə qeyd edim ki, kameralar qarşısında bugün mən əyləşirəm və gün ərzində bir neçə dəfə canlı olaraq hərəkətin vəziyyəti barədə tamaşaçılarımıza, dinləyicilərimizə məlumat verirəm. Təəssüf hissi ilə qeyd edirəm ki, yol hərəkəti qaydalarının pozulmasında təkcə dövlət adamları deyil, sadə iş adamları, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar da düşür. Yəni, ayrı-ayrılıqda qeyd etmək olmaz ki, məhz deyək ki, dövlət qulluqçularının sürücüləri qayda pozurlar. Sadəcə yol hərəkətində bir daha təşkil edirəm ki, hər bir sürücünün vərdiş etdiyi təhlükəli adət var. Və bu adətlərdən uzaq olmaq üçün mən belə düşünürəm ki, hər birimiz bugün iqtisadiyyatımızın bütün sahələr üzrə yüksək sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə yol mədəniyyətinə, küçə və yollarda təhlükəsiz davranış vərdişlərinə özümüz yiyələnməliyik.
Təşəkkür edirik.
Bugün paytaxtda, eşidirsinizsə deyim, bugün paytaxtda avtomatik idarə etmə sisteminin yaradıldığı bir vaxtda bir mərkəzdən hərəkətə həm nəzarət etmək, həm müşahidə etmək şəraiti yaradıldığı bir vaxtda yenə də yol ayrıclarında yol polislərinin dayanması tələb olunur. Əlbəttə ki, yol ayrıcında bir nizamlayıcının köməyi ilə hərəkəti nizamlamaq mümkündür. Çox təəssüflər olsun ki, bugün yaranan tıxaclarda bir neçə yol polisinin və digər polis əməkdaşlarının köməyi ilə bu tıxacların aradan qaldırmasına biz çalışırıq ki, bu da mən düşünürəm ki, bugün faciədir. Bir daha təşkil edirəm ki, yol hərəkətində sürücülər tələsməməlidir.
Aydındır. Çox sağ olun Vaqif müəllim. Minnətdarıq sizə. Vaqif Əsədov, Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri.
İsmarcılarınızı oxuyacağıq. Amma dünə Şəhva Sultanova tıxacda gözləyənlərin yanında olub Nizami metrosunun ətrafında. İndi həmin reportajı qulasaq.
Xırdalan istiqamətinə gedən marşrutların gəlməməsi axşam saat 8 radələrində metronun Nizami stansiyasının qarşısına 100-dən artıq adamın toplaşmasına səbəb olmuşdu. Əhali deyirdi ki, marşrutlar gecikdiyi üçün onlar yarım saatdan çoxdur ki, gözləyirlər. Bunun səbəbini də hərə bir cür izah elədi.
Yəni, belə heç vaxt olmurdu. Bugün belə olmasının səbəbi nə?
Marşrutun qıtlığından əmələ gəlir bu. Bizdə 120 var idi marşrut azalıb. O da şəhərdən gələn cəmaat hamı bura gəlir. Buradan istifadə eləyir. Ona görə də millət çoxluğu
marşrutun azalmasına görə.
Marşrut hansı marşrut azalıb?
Bu burada Xırdalana gedən, bu yerdə Xırdalana gedən marşrut.
Nəqliyyat azdır, ona görə çoxdur. Adam çoxdur, daşıyacaqdır. Xırdalana çox adam köçüb indi şəhərdən. Ona görə şəhərdə status alıb, biraz da çox. Amma bu 140-ın sayı elə yerindədir.
Nə qədər vaxtı gözləyirsiniz?
Mən yarım saat.
Yarım saat ərzində minə bilməmsiniz?
Minə bilməmişim. Yer olmayıb.
Neçə marşrut ötürmüşsünüz?
Üçünü.
Normal, ümumiyyətcə deyəsən azalıb. Az deyil, cəmaat çoxdur. Marşrut az deyil. Marşrut elə həməyi marşrutlar, cəmaat çoxalıb.
140 saylı marşrutun sürücüləri isə bu gündə həmişəki qədər maşının işlədiyini, sadəcə yoldakı tıxacın onlara əngəl olduğunu dedilər.
Sumu təpədə nə qayıqçısı var orada? Gəlirlər, gizlənirlər, baxmırlar, nə də belə aləm qarışır bir-birinə. Orada qayı orada olsa, o qədər probkada yaranmaz. Sulu təpədə, dörd yolda kubuk olanın yanında.
Düzəldirlər orada, turba düzəldirlər, böyük turba su gətirirlər qəbələdən. Bak orada probkada, 20 yanvarda bu dəqiqə probkada, gəlmək mümkündür.
Başqa heç nədə. Körpüdə kimlə, köpün üstündən bir sahada iki maşın keçmir orada. Aləm qarşı bir-birinə, bu nəzərətsizdir. Ona görə də gec gəlir, 40 dəqiqəli yolu iki sahada gəlirik.
Yoldakı probkanı başqa-başqa yollarla bitəri gəlirik, qıratımıza düşə bilmir. Və belə vaxt uzanır, ona görə narazılıq olur cəmaat arasında.
Bir saata yaxın gözləyən kütlə yalnız saat 9 radələrində seyrəlməyə başladı. Bu vaxta kimi bəziləri yolunu piyada davam etmək qərarına gəlmiş, bəziləri isə daha bahalı minik vasitələrindən istifadə eləmişdi. Buna gücü və pulu çatmayanlar isə gecikən avtobuslarını gözləməyə də davam edirdilər.
Şahla Sultanova reportajına qulaq astıq. Dünən Bakıda demək iki problem yaşanırdı. Tıxaclar yaranmışdı və dayanacaqlarda əhali sərnişinlər gözləyirdi. Avtobuslar yubanırdı. Şahla Sultanovanın reportajı elə bu haqdaydı. Və bizə SMS-lər gəlir. Sizdən də bu haqda soruşuruq ki, tıxacların yaranmasına səbəb nədir? İndi həmin SMS-lərdən bəzilərini çatdıraq sizə.
Ağıllı yol mühəndisləri və vicdanlı yol polisləri və asma körpülər lazımdır. Daha bizdəki kimi yerdəki yolları hündürlüyə qaldırıb adını körpü qoymaqla tıxacları yığışdırmaq olmaz, yazır dinləyicimiz.
İki mərtəbəli yollar çəkmək lazımdır, bir də mədən olmalıyıq. Bu da imzasız bir dinləyicinin yazdıqlarıdır və Mətanət Tağıyeva yazır ki,
tıxaca səbəb küçələrin dar, əhalinin sıx və Bakının paytaxt olaraq qalmasıdır.
Və sonuncu bir İsmail, dar küçələrə böyük avtobuslar buraxırlar belə yazıb və sizin də ismarışlarınızı gözləyirik 050-744-1017 bu haqda yazın. Biz bu arada sizə bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır bu haqda danışaq. Zirkalo qəzeti yazır ki, demək Əliyev Medvedev görüşü, Əliyev Medvedev Sarkisyan görüşü noyabrın 2-sində olacaq və türklər hesab edir ki, bu danışıqlar Dağlıq Qarabağ Qarabağla bağlı demək problemi bu xanadan çıxartmağa bənziyir və bu münaqişənin həllində önəmli adımlar atmağa səbəb ola bilər.
Bizim Yol qəzetinə müsahibəsində Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Əras Norucu deyib ki, Dağlıq Qarabağda müharibənin yenidən başlanacağı istisna deyil, onun fikrincə Rusiya məqsədinə nail olmayacağı təqdirdə bu istiqamətdə deməli müəyyən adımlar ata bilər. Politoloqun fikrincə Rusiya hər iki dövlətə təzyiq etməklə Dağlıq Qarabağı öz nəzarətinə götürmək istəyir. Bu variant münaqişənin çözülməsi yox, onun əbədiləşdirilməsi deməkdir deyib Əras Norucu.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq, aramızda heç bir konflikt yoxdur, fikir ayrılığı yoxdur, Eldar Namazov deyib bunu qəzetə. Seçkidən sonra Lalə Şövkətlə aramızda heç bir məsələ ilə bağlı fikir ayrılığı yaranmayıb. Bir müddət əvvəl Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli mətbuata bildirmişdi ki, seçkini boykot edən siyasi qüvvələrin müxalifətin vahid əməkdaşlıq mərkəzində birləşməsi ilə bağlı təkliflə çıxış eləyib, amma seçkidən sonra demişdi ki, demək həmin mərkəzə daxil olan Eldar Namazovla Lalə Şövkət arasında fikir ayrılığı var, buna münasibət bildirib Eldar Namazov.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin sədri Əlifsət Əliyev bildirib ki, deməli, bundan sonra əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər bir il müddətinə qədər müvəqqəti yaşama icazəsi almalıdırlar. Bu icazə 4 dəfə eyni müddətə uzadıla bilər. Yalnız Azərbaycanda 2 il yaşadıqdan sonra xarici vətəndaş ya da vətəndaşlığı olmayan şəxslər 5 il müddətinə immigrant statusu ala bilərlər. Əlifsət Əliyev deyib, biz Amerika, Türkiyə, Kanada, Qazaxıstan, Mərkəzi Asiya ölkələri, Almaniyanın qanunvericiliyini tətbiq eləmişik, lakin heç yerdə belə bir şey yoxdur ki, əvvəl 2 il yaşasınlar, sonra vətəndaşlıq üçün müraciət eləsinlər. Ekspres qəzetinin yazısıydı bu.
Yeni Savad qəzeti belə bir suala cavab axtarır. Dövlət başçısı gündəlik qəzetləri oxuyurmu? Qəzet deyir ki, gündəlik mətbuatda demək olar ki, hər gün bu və ya digər mövzularla bağlı dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciətlər olur, köşə yazarları təkliflər verir, siyasətçilər mətbuat vasitəsilə əməkdaşlıqla bağlı çağırışlar eləyir, onun ünvanına tənqidlər, iradlar səslənir. Maraqlıdır, bəs İlham Əliyev hər gün mətbuatla tanış olurmu? Ümumiyyətlə hansı qəzetləri oxuyur? Azər Qasımov prezidentin demək prezident aparatında mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, prezidentin hansı qəzeti oxuduğunu desəm, bu həmin nəşrin reklamı olar. Arif Əliyev, Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri, həm də keçmiş demək prezident katibi deyir ki, adətən prezidentlərə qəzetlərin xülasəsi təqdim edilir. Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov da deyib ki, başqalarını deyə bilmərəm, amma bizim qəzeti prezident oxuyur. Belə, bu da Yeni Savad qəzetinin yazdıqları idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərləri sizə bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Ölkədə il boyu yol qəzalarında nə qədər adam həlak olur? BMT-nin qlobal yol təhlükəsizliyi krizisi ilə bağlı qətnaməsini kimlər dəstəklədi? 16 noyabr yol qəzalarında həlak olanların xatirə günü ərəfəsində ölkənin beynəlxalq təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları nə planlayır? Hansı təkliflər verirlər? Və nəhayət, yol qəzalarının qarşısını necə almaq olar? Cəmbəkinin 30 oktyabr qonaqları, Yol Təhlükəsizliyi və Maarifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri Aydın Xudiyev və VMT-nin İctimai İnformasiya Departamentinin məsul işçisi Gülşən Paşayev olacaq. Hər gün Cəmbəki deyil.
Və xəbərətərin sonuncu dəqiqələridir. Sizə saytımızdan məlumat vermək istəyirdik. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında arxivdən bir müsahibəni yenidən çatdırırıq sizə, çıxartmışıq. Bu, Müslüm Maqamayevin Əsər Xalq Artistinin Azadlıq Radiosuna bir neçə il əvvəl verdiyi bir müsahibədir. Heydər Əliyev öləndən sonra mənə münasibət kəskin dəyişdi, deyirdi sənətkar.
Müslüm Maqamayev dünən sonuncu anşlaqını yaşayıb, dünən o alqışlarla yola salınıb, maestronun son mənzəsi salmaq üçün xeyli adam yığışıb filarmoniyanın qarşısına. Həmin deməli görüntüləri video şəklində siz bizim saytımızdan görə bilərsiniz.
Və artıq bir neçə gündür biz günün SMS-ini demək yerləşdiririk saytımızda, bizim verilişlərimizə gələn SMS-ləri və işdən sonra proqramına bir SMS gəlib, Ələsgərəm göndərib onu.
Azərbaycan müxalifətinin başı dəmir yol xətlərinin kəsişdiyi yerdir. Belə bir yanaşma ilə Ələsgərəmi bizə SMS göndərib. Və bu kənddə hər gün atışmadır ki, Tovuzun Köxanəbi kəndindən Ermənistanla sərhəddən cəmi mövqelərindən cəmi 300 metrlik məsafədə yerləşən bir kətdən Gülnur Raqif qızının xüsusi reportajını da siz bizim saytdan həm dinləyə, həm də oxuya bilərsiniz.
Biz artıq efir vaxtımız yekunlaşır. Birinci hissə burada yekunlaşır. Sizinlə sağollaşırıq. Və deyək ki, bizdən ayrılmayın. Bizdən sonra Gənclərin proqramı efirdə olacaq 14:24.
Biz sizə xəbərləri 25 dəqiqədən sonra çatdıracağıq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Azadlıq Radiosundan səslənən 14:24 verilişini dinləyənlərə atəşin salamlar. Efiri Bob Marley'in ifasında Stand Up For Your Right musiqisi başlamamız da əbəs deyil. Ayığa qalq, öz hüquqlarını müdafiə et. Mahnı da belə deyilir və mahnıda da olduğu kimi verilişimizdə də hüquqlardan danışacağıq, amma biraz fərqli prizmadan. Canlı hüquq anlayışına da aydınlıq gətirəcəklər həm söhbətlərim. Belə ki, canlı hüquq nədir və kimlər üçündür bilmək istəyirsinizsə, 14:24 ilə qalın. Most people think great God will come from the sky. Take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah. Get up, stand up, jump, jump. Stand up for your rights. Get up, stand up,
get up, stand up.
Don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up.
So we can't give up the fight.
Stand up for your rights.
Lord.
Salamlayıram
sizi 14:24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz gənclik məkanına. İstərdim əvvəlcə özünüzü təqdim edəsiniz dinləyicilərimizə ki, niyə məhz sizinlə açırıq bu mövzunu?
Çox sağ olun, çox sağ olun ki, dəvət elədiniz. Mən Günel Cəfərova, Canlı Hüquq Proqramının koordinatoruyam. Canlı Hüquq Proqramı Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyası tərəfindən həyata keçirilir və USAID tərəfindən, yəni ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşdirilir.
Mən də Tural Mustafayev, canlı hüquq proqramında PR Departamentinin sədri.
Elə ona başlayaq ki, ümumiyyətlə, street law nə deməkdir? Yəni, bu anlayışın özünü izah edin bizə. Buyurun.
Street law 1972-ci ildən ABŞ-da yaradılıb, Georgetown Universitetində. Georgetown Universitetinin bir gənc professoru bir sıra gənclərin universitetə getməyən və yaxud məktəbdə yaxşı təhsil ala bilməyən gənclərin küçədə hər hansı bir yerdə oturub onlarla hüquqi müzakirələr aparmışdı və hal-hazırda da ABŞ-da Street Law Klinikaları adı altında tədris proqramına daxil edilib. Azərbaycanda isə 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir canlı hüquq adı altında. Bu adın seçilməsində məqsəd odur ki, yəni ki, praktiki hüquqların praktiki olmasa da gələcəkdə praktikada iştirak edən hüquqşünaslar tərəfindən qeyri-hüquqşünaslara öyrədilməsi.
Tural, sən bizə danışardın ki, ümumiyyətlə, kim tədris edir bunu Azərbaycanda və necə tədris olunur?
Müxtəlif universitetlərin Azərbaycanda hüquqşünas tələbələri seçilir. Təxminən hər il 20-30 nəfər tələbə seçilir hüquqşünas. Oktyabr ayından başlayaraq dekabr ayına qədər təlimlər keçirilir ki, yəni bir növ onların pedaqoji yanlarını inkişaf etdirmək üçün, yəni dərs deyə bilsinlər, bildiklərini çatdıra bilsinlər. Daha sonra fevral ayından, bir ay fasiləyə fevral ayından bu hüquqşünaslar Azərbaycanın əsasən Bakı şəhəri və Sumqayıtda bəzi məktəblərdə, belə deyək, şagirdlərə əsasən 6-cı sinif, 7-ci sinif və 3-cü siniflərdə bu canlı hüququ başlayır, öz hüquqlarını başa salma. Bir növ hüquqşünaslar artıq formalaşırlar, yəni bu 4 ay ərzində. Sonra qalan may ayına kimi keçirilən təlimlərdə o şagirdlərin bir növ hüquqi bilikləri artırılır.
Neçə illikdir bu layihə?
Deməli, layihə təxminən 200-dən çox tələbə, 2000-dən çox şagirdə bunu tədris edib. Azı 3 il daha tədris olunacaq. Yəni bundan sonra yəqin ki, proqram müddəti yəqin ki, uzadılacaq. Yəni.
Biz istəyirik ki, əslində bu proqram Azərbaycanda qəbul olunmuş insan hüquqları haqqında dövlət planının tərkib hissəsini, yəni insan insan hüquqlarının maarifləndirilməsi ilə bağlı o dövlət proqramının tərkib hissəsində durur həm də. Yəni biz onun standartlarını da reallaşdırırıq əslində bu canlı hüquq proqramı tətbiq etməklə və Təhsil Nazirliyi tərəfindən də dəstəklənir. Elə məktəblər var ki, artıq onlar öz müəllimlərini də göndərirlər bizim təlimlərimizə. Keçən ildən belə bir təcrübəyə başlamışdıq ki, fakültativ dərslər, yəni hər bir məktəbin tərkibində fakültativ dərslər olur. Bir tərəfdə mütləq gərək hüquqşünas tələbə olsun, digər tərəfdə qeyri hüquqşünas olsun. Bu təkcə şagirdlərin maarifləndirilməsi deyil, həm də hüquqşünas tələbələrin də professional cəhətdən inkişafıdır. İndi istəyirik ki, lap gələcəkdə bu ali təhsilin də tərkib hissəsinə daxil edilsin. Bu sahədə universitetlərlə və yenə də Təhsil Nazirliyinin əməkdaşlığı edirik.
Siz araşdırmalar yəqin ki aparmısınız regionlarda və yaxud da ki Bakının özündə. Bax nə nəticəyə gəlirsiniz? Orada şagirdlərin hüquqları ilə bağlı hansı problemlər var və sizin təqdim edəcəyiniz bu proqramları nə qazandıracaq?
Regionlardakı məktəblərlə Bakıdakı məktəblərin şagirdləri arasında bəzi problemlər var. Hətta fərqlər də var, yəni. Bakıda məktəbdə şagirdləri dərs deyəndə daha çox gözləyirdim. Bir növ biraz hüquqi biliklər bəlkə fikirləşirdim aşağı olar, amma əksinə regionlara nisbətən yuxarı idi Bakıdakı uşaqların hüquqi bilikləri. Bu da yəqin ki şəhər mühiti ilə əlaqədardır. Ancaq yenə də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bu problemdir məncə. Dərs deyərkən, yəni biz oradan dərsin sonunda, yəni may ayı bitəndən sonra orada sadəcə 2 bəzən 2-3 tələbəni yəni tam qazana bilirik. Ancaq regionda biz bu il olduq, yəni sınaq kimi Zaqatala rayonunda. Orada əksinə şagirdlərin hüquqi bilikləri aşağı olsa da tədrisin sonunda bunu qazananlar çox oldu. Yəni ya korrupsiya olsun, ya hüquqlarını anlayan uşaqlar, şagirdlər daha çox oldu, nəinki Bakıda. Rayonlarda bunun keçilməsi bəlkə də gözləmirdik, yəni daha effektiv alındı və şagirdlər daha həvəsli. Yəni getdikcə şagirdlərin sayı çoxalırdı.
Konkret istərdim deyəsiniz ki, nələri qazandırır bu proqram?
Aktiv vətəndaşlıq mövqeyi qazandırır bu proqram bizim şagirdlərə. Bizdə də Bakıda da belə bir olur ki, hamı rahatlaşır, hamı elə bilir ki, hər şeyi bilir, amma ondan necə istifadə etmək mexanizmləri haqqında fikirləşmirlər. Amma regionlarda belə bir psixoloji məqamdır. Bu, özünü sübut etmə məsələsi olduğuna görə onlar daha çox öyrənməyə can atırlar. Təkcə nə sualını yox, onu necə həyata keçirtmək sualında öyrənməyə can atırlar. Və bu canlı hüquqda da odur. Təkcə nədir və ya məsələn bərabərlik hüququ nədir və yaxud istehlakçı hüquqları nədir? Biz bunu öyrətmirik. Biz həm də onu öyrədirik ki, onu öyrətməklə bərabər onu da aşılayırıq ki, ondan necə istifadə etmək olar, harda istifadə etmək olar, pozulanda hara müraciət etmək olar. Məktəbdə bəzi xoşa gəlməz hadisələr olanda bizim şagirdlər şikayət ərizələri ilə direktora müraciət ediblər, öz fikirlərini bildiriblər, pisi yaxşıdan ayıra bilirlər, tənqidi düşüncə formalaşır, öz fikirlərini azad şəkildə ifadə edə bilirlər.
İndi isə 14-24-ün sizə bir xəbər var. Bu dəfə oktyabrın 24-də keçirilmiş təhsil yarmarkasından danışırıq. Təzə xəbər. Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi 8-ci təhsil yarmarkasını keçirtdi. Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu yarmarkada 19 universitetin nümayəndəliyi iştirak edirdi. Bu haqda Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə məlumat verir.
Təşkilatçı bizik, Bakı Təhsil Məlumat Mərkəzi və US Education Group belə təşkilatı var, Amerika Təhsil Qrupu. Biz özümüz 8-ci yarmarkamızdır bizim, ancaq onlarla birgə 3 yarmarka. Birinci dəfə 4 universitet gəlmişdi, o birisi dəfə 8 universitet və 3-cü dəfə 20 universitet gəlib.
Nədə nəticələrlə bağlı necə maraqlanırsınız? Yəni bu yarmarkadan necə tələbə yararlandı, yararlanmadı?
Bax, bu dəfə mən xahiş edəcəm, bütün universitetlər mənə yazsın. Konkret yarmarkada hələ ki biz onu aparmaq, ancaq bu il aparacaq, ona gedir ki 20 universitet gəlir.
101.7
101.7 FM
101.7 FM
FM
101.7 FM-də 14-24 verilişindəsiniz, əziz gənclər. Bu dəfə çoxları üçün yeni anlayış olan canlı hüquq proqramından danışacaq. Ümumiyyətlə, canlı hüquq nədir, kimlər üçündür? Bunu həmsöhbətlərim Günəy Cəfərova və Tural Mustafayı müzakirə edirlər. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirilən canlı hüquq proqramına qonaq gəlirlər. Qeyd edim ki, biz məktəblərlə də əlaqə saxlamağa çalışdıq. Məsələn, Zəngilan Qaçqın Məktəbinin 311, 134, 132, 13 sayılı orta məktəblərin direktorlarına da zəng edib verilişimizə dəvət etmək istədik.
istədik ki, bu mövzunu incələməkdə onlar da bizə yardımcı olsunlar, amma rədd cavabı aldıq. Odur ki, bu mövzunun müzakirəsini elə studiyadakı həm söhbətlərimlə davam edirik. Məktəblərdə keçirilir hüquq dərsləri, uşaq konvensiyası tədris olunur, konstitusiya tədris olunur. Ümumiyyətlə, maraqlanmışsınız mı səviyyə necədir və nə dərəcədə bu uşağa öz hüquqlarını öyrətməkdə kömək olur?
Bizim bu fənlər var, yəni uşaq hüquqlar konvensiyası, konstitusiya, sadəcə olaraq o dərslər biraz başqa cür metodika ilə keçirilir. Belə deyək də, əgər universitet ilə isə mühazirə metodu ilə keçirilir və orada əsasən şagirdlər nə sualının cavabını öyrənir. Necə sualın cavabını kağız üzərində öyrənsə də onu necə istifadə etməyi o praktikadan keçirtmir. Biz dərsdə elə bir şərait yaradırıq ki, şagirdlər üçün, yəni bizim tələbələrimiz elə şərait yaradır ki, onlar dərsi dərsdə öyrənməklə bərabər, həm də eyni zamanda necə istifadə etməyi də kazuslar üzərində işləyirlər, hər hansı bir hadisə ya salınırlar, belə deyə, o hadisədən çıxış yolunu axtarırlar. Bu metodika çox işə yarayır, çünki uşaqlar o hiss eləyirlər öz hüquqlarını.
Məsəl üçün, məktəblərdə konstitusiya hüququ fənnini müəllimlər keçir, yəni bir pedaqoji təhsil almış müəllim keçir. Bəzən konstitusiya hüququnu müəllimi heç o fənnlə əlaqəsi olmayan müəllim tədris edir. Buna görə bəzi məktəblərdə həqiqətən konstitusiya hüququna dair problemlər yaranır.
Bir məsələ də var, şagirdin məktəbdə hansı hüquqları olmalıdır? Məsələn, idarəetmə, məktəbin idarəetməsində nə dərəcədə hüquqludur?
Biz məktəblərdə hüquqları keçərkən eyni zamanda vəzifələri də keçirik. Şagirdin təbii ki, dərslər, məktəblərdə azad fikir, yəni fikrini azad şəkildə bildirmək hüququ var, öz iradını bildirmək hüququ var, hansısa bir informasiyanı əldə etmək hüququ var, təhsil almaq hüququ var. Təhsil almaq hüququ keyfiyyətli təhsildən söhbət gedir. Hüququ var. Yəni bunlar şagirdlərə aşılanır.
Tural, necə qarşılayırlar? Bax, bu sizin bu hüquqdan əgər danışırsınızsa, onların hüquqlarını yol göstərirsinizsə, necə qarşılayırlar? Street law haqqında işləndə ilk reaksiyalar necə olur?
Bir dəfə dərs deyəndə uşaqları dərslərimizdən biri məktəb belə deyə bufetində bir növ parası alırdı ki, yəni çek kassa aparatı olmalıdır və bir neçə yəni sonra məlum oldu ki, həmin uşaqlar məktəb direktoruna müraciət ediblər ki, nəyə görə bizim məktəbdə bu çek aparatı, yəni kassa aparatı yoxdur. Dərslərdən sonra uşaqlara bəzən heç fikirləşməzdilər ki, belə deyə onların bu hüquqları var. Hüquqları öyrənəndən sonra onları belə də tətbiq eləməyə çalışırdılar.
Siz uşaqlara öz hüquqlarını öyrədirsiniz. Məsələn, müəllimlər onların bu hüquqlarından məlumatlıdırlarmı? Yəni uşaq öz hüququnu tələb edə bilər. Müəllim nə dərəcədə qarşısındakı uşağa öz hüququnu, yəni hörmət etməyə başlayacaq? Və müəllimlərlə bağlı nə planlarınız var?
Bütün məktəb direktorları bilirlər ki, biz hansı fənləri keçirik və bizim dərslər açıqdır. Biz təkcə demirik ki, şagirdlər otursun. Müəllimlər də gəlib otura bilərlər. Hətta valideynlər də gəlib otura bilərlər. Müəllimlərin özləri də, yəni bütün məktəblər deyə bilmərəm, maksimalist olmayım, amma hansılar ki, bizimlə əməkdaşlıq eləyir indiyə qədər, 2004-cü ildən bugünə qədər. Yəni, o məktəblərin müəllimləri də gəlib iştirak eləyirlər, hətta yenə də deyirəm, bəzi məktəblərimizdə bu fakültəsiz dərsdir. Müəllimin özü bu fənni tədris edir, özü tədris edərək də öyrənir. Yəni, bu hüquqi bilikləri özü də öyrənir, tədris edir, təbii ki, hüquqşünas tələbəyinin, çünki o mütləq olmalıdır ki, bir-birlərini balanslaşdırsınlar.
Rəsmi tədrisə salınması nə dərəcədə gözlənilir?
Rəsmi tədrisə salınmasını biz istəyirik, çox istəyirik ki, bu davamlı olsun. Fakültativ, belə deyək də, dərslərlə başlamışıq. Fakültativ nə deməkdir? Bu da tələbələr, şagirdlərin öz seçimi ilə olur, amma dərs proqramına salınıb. Sadəcə olaraq şagirdlər özləri seçirlər bu dərsi.
Bu da ənənəvi konstitusiya dərslərinə mi deyim, insan hüquqları dərslərinə çevrilməz ki, yəni bu təhlükə nə dərəcədə gözləyirsiniz?
Düz, yəni bu həqiqətən də bizi biraz fikirləşdirən problemdir. Yenə də biz çalışırıq ki, yəni öz metodikamızı yəni ona görə quraq və bir növ indidən artıq o problemin qarşısını almaq üçün artıq öz aramızda fikirləşməyə başlamışıq. Bir də bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bizə canlı hüquq keçmək bir Amerikadakı belə deyək, tələbə hüquqşünasının canlı hüquq keçməsindən daha çətindir. Məsələn, deyək, Amerikada 200 illik bir demokrat ənənələr var. Yəni onları sadəcə onların hüquqlarını öyrədilər. Amma biz nəinki hüquqlarını, hətta onları necə eləsinlər ki, məsələn, tapdalatmasınlar, biz onu da öyrətməyə çalışırıq. Bu bizə bir növ əlavə çətinlik yaradır, amma yenə də uşaqların belə deyək, marağı məncə getdikcə artır. Yəni.
Başqa hər hansı bir çətinliklərlə qarşılaşmısınızmı?
Bəzi məktəblərdə məktəb rəhbərliyi təbii ki, Təhsil Nazirliyinin məktubunu istəyir. Biz çalışırıq şəhərin mərkəzində olmuş aktiv məktəbləri seçməyək. Biz çalışırıq biraz kənarda olan məktəbləri seçək ki, Bakı üzrə və bütün Azərbaycan üzrə bu aktiv vətəndaşlıq mövqeyinin inkişafı getsin. Və bəzən də o çətinliklər olur ki, həmin o məktəblər biraz deyir ki, yox, biz edə bilmərik, biz qəbul edə bilmərik. Necə? Məsəl üçün, tələbə gəlir, deyir ki, mən istəyirəm ki, bu məktəbdə dərs deyəm, bu məktəb yerləşir hansı bir rayonda. O artıq məktəblərimiz seçilib. Biz gedib o məktəblə danışanda problemlər yaradır ki, yox, Ona görə biz tezdən Təhsil Nazirliyinə müraciət etməli oluruq. Amma Təhsil Nazirliyi ilə Allaha şükür ki, problemlərimiz olmur. Yəni o həqiqətən o bu saatda bizə doğrudan kömək eləyir, dəstəkləyir bizim layihəni.
Yəni bu məqsəddirmi uşaqların öz hüquqlarını bilməsinə və ya da mane olur ki, yox, bizə uşaqlara, şagirdlərə öz hüquqlarını başa salmayın da və ya dərs keçmək onlara lazım deyil.
Məqsəd deyil yəni ki, müəllimlər o dərslərin uşaqların hüquqlarını bilməsinlər. Sadəcə bir neçə səbəb var. Birincisi, cəmiyyət özü öz hüquqlarını öyrənməyə hazır deyil, öz hüquqlarını tam şəkildə öyrənməyə. Bəlkə də maraqlı deyil öyrənməyə. Və ikincisi də o tədris edən şəxslərin bir növ savadından asılıdır. Yəni savadları yüksək səviyyədə olsaydı məncə, yəni özləri dərk eləsəydilər bunun vacib, yəni zərurətini dərk eləsəydilər, yəni şagirdlərə də bunu tədris edə bilər. Orta məktəblərdə yəni adi müəllimlər bəzən görürük ki, yəni, Azərbaycan dilində müəllimi konsulluğunu tədris edir. Bu da olaraq yəni problemlər yaradır.
Şagirdin maraqlı olmamasında mühitmi vacib rol oynayır, yoxsa necə?
Ola bilər ki, mühit, ola bilər ki, hələ valideynlərin özü ki, inanmırlar. Yəni, bu hamısı mühitdən gəlir, heç kim inanmır. Amma belə bir məsələ var ki, əgər biz inanmırıqsa, onda heç nə edə bilmərik. Gərək inanaq, tələb edək. Tələb edəndən sonra heç kim bizim hüququmuzu tapdalaya bilməz.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olursunuz?
Türk dinlər olduğundan qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Canlı hüquqdan danışdıq, yəni hər günümüzdə zərur olan hüquqi bilgilərdən. Amma indi keçid almaq istərdim Uğur hekayətinə. Hekayətin qəhrəmanı isə postmodern şairdir. O isə şeiriyyata aid olan, belə deyək, bütün hüquq çərçivələrinə, qayda qanuna qarşı çıxır. Postmodern yazarlar deyir ki, ürəyimizdə necə keçirsə, o cürdə qələmə alırıq. Gənc şairlə həmkarım Durna Səfərli söhbətləşib. Gəlin dinləyək onların söhbətini.
21-ci əsrin 21 yaşlı şairini necə təsəvvür edirsiniz? İndi əlində mürəkkəbə batırılmış lələk və ya qələm vərə tutmuş şairləri dizinin üstündə notbuk qoyub şeir yazanlar əvəzləyir. Şair Elmin Həsənli kimi.
Şəxsən özündə çox fərq görmürəm. Kompüterə yazmaq çox rahatdır. Ancaq bəzi yazarlar var ki, onlar kompüterdə yazmırlar. Məsələn, bilirəm ki, Seymur Baycan kompüterdə yazmır. O deyir ki, əldə yazmağın ayrı gözəlliyi var, ayrı estetikası var. Ancaq mənim üçün kompüter bilgisayar rahatdır.
Elmin tələbədir. Siyasi elmlər üzrə təhsil alır. Əsasən şeir yazır. Bəzi publisistik yazılar da dərc olunub. İlk dəfə 2004-cü ildə Səhifələr qəzetində şeiri çap olunub. Alaturan jurnalı, Alma qəzeti, Kultas portalı, Litas saytında Elminin imzalarına rast gəlmək olar. Elmin şeirlərini həm də blokunda yerləşdirib.
Çox yazmıram, yəni belə arada bir. Ən çox təbii ki, kefim kök olanda yazmıram. Salvador Dalinin bir sözü var, deyir ki, kef kök olanda şedevrlər yaranmır. Ən çox, məsələn, əsəbi olan vaxtları şeir yazıram.
Elmin hesab edir ki, şeir əvvəlki kimi oxunmur.
Şeir mənə elə gəlir ki, əvvəlki kimi daha oxunmur. Hətta bizim öz dostlarımız var ki, heç o qədər də yazar dostlarımız var ki, heç o qədər də oxumurlar. Buna təbii ki, bu texnologiya və s. təsir edir. Ancaq şeir mənim üçün biraz yəni belə intim məsələdir, sırf hisslərlə bağlı olan bir şeydir. Kompüter varsa, texnologiya varsa, yəni bu o deməkdir ki, insanın hissləri ölübdür, itməlidir.
Elminin oxucuları sərbəst şeiri sevənlərdir. Gənc şair deyir ki, oxucularından elektron ünvanına gələn məktublarda həm tərif var, həm də tənqid.
Bizim dostlardan birinin sözü var, deyir, bütün oxucularımı sifətdən tanıyıram, üzdən tanıyıram. Yəni, bu bəlkə də biraz faciəvi bir şeydir.
Elmin ona yazılan oxucu məktubları arasında sevgilisini də tapıb.
Sevgilimlə də elə tanış olmuşam. O qəzetdə şeirimi oxumuşdu. Sonra yadından çıxıb necə oldusa tanış olduq. Belə-belə aramızda münasibət yarandı. Mən nə vaxtsa anlasam ki, ancaq şeirə görə sevir. Yəqin ki, ayrılarıq.
Elminin şeirlərini oxusanız, onun tez-tez xitab etdiyi Milena kimdir? Sualını özünüzə verəcəksiniz. Bu suala Elmin özü cavab verir.
Milena Yesenskaya var. Frans Kafkanın tərcüməçisi olub. Kafkada onu sevirdi. Aralarında məktublaşmalar olubdu. Ancaq belə çox az görüşüblər. Mən də birinci dəfə bir bir xanıma şeir yazmışdım. Sadəcə, yəni onun öz adını yazmadım, elə Milena adı ilə yazdım. Və yəni çox sevildi o şeir. Ondan sonra bir neçə şeir olub ki, o adla yazmışam. Şeirdə Milena adı səslənəndə məncə daha maraqlı, daha gözəl səslənir, nəinki hər hansısa bir Azərbaycan adı.
Şair Elminə dostları Kafka deyə müraciət edir bəzən. O, sevimli yazıçısı Franz Kafka ilə öz həyatında müəyyən paralellər gördüyünü də deyir.
Ən birinci onun əsərlərini yox, özün tərcüməyə halını oxumuşdum və çox təsir eləmişdi mənə. Yəni ilk vaxtlar belə oxşarlıqlar tapmışdım xarakterimizdə. Amma onun məsələn qadınlarla olan münasibətində, atası ilə olan münasibətində, biraz pesimistliyində və s. də oxşarlıq tapmışdım. Və ona görə də o Kafka kimi tanıyırlar.
Postmodern şair haqda reportajı dinlədiniz, amma sizə bir sürprizimiz də var. Biraz sonra siz bu verilişdə postmodern nümunəsi olan şeiri də dinləyə biləcəksiniz. Odur ki, dalğanı dəyişməyin.
101.7
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bir daha salamlar. Yenə həmin məkandayıq, 101.7 FM və 14.24 verilişi. Amma başqa mövzu və təbii ki, başqa həmsöhbətlərlə. Mövzumuz da bir qədər qəribə və maraqlıdır. İnsan hüquqları, mülkiyyət hüququ və s. bu anlaşılara rast gəlmişik hər birimiz. Amma canlı hüquq adı yəqin sizin üçün də təzədir. Bəs bu hüquq kimlər üçündür və necə istifadə olunur? Bu haqda verilişin qonaqları Günel Cəfərova və Tural Mustafayevlə danışırıq. Onlar hər ikisi Azərbaycanda həyata keçirən canlı hüquq proqramındandılar. Bu proqramdan qonaq gəliblər. Bir neçə aspektdən yanaşdınız bu mövzuya. İzah etdiniz canlı hüququ, müəllimlərin, şagirdlərin yanaşmasından danışdınız. Bəs valideynlərin münasibəti necədir bu proqrama?
Lənkəran məktəbində idik. Lənkəran məktəbinin nümayəndələri bizə dedilər ki, məktəbin valideynləri ilə, yəni şagirdlərin valideynləri ilə bizim aramızda pozitiv münasibət yaranıb bu dərslərdən sonra. Onlar artıq bizim tədris metodikamıza inanırlar. Buna görə də uşaqlarını daha həvəslə məktəbə göndərirlər və məktəbin işlərində daha həvəslə iştirak edirlər, müəyyən mənada nəzarət edirlər. Çünki biz şagirdlərimizə deyirik ki, biz sizi öyrətdik, indi siz də öz yaxınlarınızı öyrədin.
Amma yenə də lüzumsuz yəqin sayan valideynlər də var. Ola bilər ki, yəni, lüzumsuz sayılar ki, yəni, o qədər də vacib bir şey deyil, onunsa əməl olunmur. Hər halda ola bilər, yəni, biz bunu da inkar eləmirik. Amma yenə də mən bayaq dedim, 3 nəfər şagirdi də varsa biz tam qazana biliriksə bu bizim üçün böyük bir şeydir.
Bir də dinləyicilərimiz üçün, yəni siz əl çatan olasınız deyə öz əlaqələrinizi deyərdiniz. Necə sizə müraciət edə bilərlər?
Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasından öz e-mail adresimi verə bilərəm.
Buyur.
Günel.Cafarova, amma o Cafarova, əd işarəsi ABA ortadan xətt, devsaz.org.
Yəni bu mənim Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasına müraciət edərək, yəni Günel xanımın adını verərək, yəni tapmaq olar canlı proqram.
Belə, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz verə işimizə və belə deyə street law-un anlayışını da aşa bildik. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, əziz gənclər, yenə sağollaşmaq məqamı gəldi. Hüquqlarınızın tapdanmaması arzusuyla ayrılırıq sizdən. Bir də təbii ki unutmamışıq, sonunda verilişin sonunda təbii ki sizə söz verdiyimiz kimi postmodern ədəbiyyatından nümunə sizi gözləyir. Keçən həftəki verilişimiz əgər yadınızdadırsa postmodernizmlə bağlı idi. Lakin vaxt məhdudluğundan postmodern şeir və ya nəsrdən bir nümunəni səsləndirə bilmədik efirdə. Amma əziz dinləyicilər, bugün sizin üçün belə bir imkan yaradırıq. Elmin Həsənlidəndir bu şeir parçası. Dinleyin və hələlik gələn verilişə dək.
Baba, məncə biz atalarımızı öldürüb, sonra onların məzarları üstündə oturub hönkür-hönkür ağlamalıyıq günlərlə. Lap arvad kimi, yağış yağanacan ağlamalıyıq, yağış yağanacan, göylər də bizə qoşlanacan. Sonra qalxıb üst başımızın toz torpağını, palçığını silib, cibimizdəki ucuz siqaretdən birini də yandırıb evə oğlumuzun yanına dönməliyik. Arada bir eynəyini çıxarıb gözlərinin yaşını sil. Qarşındakı pivəni də tez bitir. Yenisini gətirsinlər. Siqaretindən də birini yandır. Mənə qulaq as. Oğlumuzu böyütməklə davam etməliyik həyata. İnan mənə. Mən həmişə düz deyirəm, baba. Atalarımızın heç vaxt etmədiyini etməliyik oğlumuz üçün. Hər gecə o yatanda öpüb onu, gecən xeyrə oğlum deməliyik. Arada bir gecə oyanıb üstünü örtməliyik. İstədiyi oyuncağı almalıyıq. Onu mümkün qədər azad buraxmalıyıq. Sevdiyi qıza bayramlarda hədiyyələr alsın deyə oğlum bu aralar lazımın olar deyə ona pul verməliyik. Hər ad günündə onu bahalı bir restorana götürməliyik, yekə bir tort kəsməliyik, onu kişi kimi böyütməliyik. Hətta 18 yaşında fahişə yanına belə aparmalıyıq onu. Amma evimizdə atamızın yekə bir şəklini asmadan, o şəklin yaz, plov, siqaret, samovar ilə enerjisini evə doldurmadan etməliyik bunu. Ölən adamların divardan asılmış şəkillərindən həmişə bu qoxular gəlir. Baba, kədərlənmə, hamımızın atası öləcək və hamımızın oğlu olacaq. Hamımız oğul böyüdəcəyik atamızın acığına. Baba, kədərlənmə, biz daha yaxşı ata olacaq.